Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian. Со вас Дениска и Маргарита Василева.
По три дена следење од страна на обвинителството и полицијата, судијата Ѓоко Ристов, осомничен за корупција, се појави вчера утро во обвинителството. Тој беше повикан на распит во кривичниот суд од страна на судија за претходна постапка. Обвинителството за голење организиран криминал и корупција му ги презентираше собраните докази врз кои се базира сомнението дека тој ги сторил тешките кривични дела за кои се товари. Кривичните дела кои му се ставаат на товар на осомничениот според кривичниот законник се приспојување незаконско прикривање на имот и перење пари и други приходи од кривично дело. Само за едно од делата предвидена е казна затвор од 1 до 8 години. Од обвинителството се огласија преку сообщение во кое велат, откако ги оценивме објективните услови кои треба да се исполнат за определување мерка за обезбедување присуство, како и субјективните кои го оправдуваат тоа, јавниот обвинител предложи на судијата за претходна постапка во основниот кривичен суд во Скопје определување мерка домашен притвор за осомничениот. Покрај оваа мерка беше предложено и определување на мерка за грижа, односно привремена заплена на патните документи, при што се забранува нивното издавање и напуштање на државата. Но како судија во втора инстанца во апелатинскиот суд на Ристов не можеше да му се изрече мерката домашен притвор додека има имунитет. За земање на имунитетот кривичниот суд побара од судскиот совет да му го одземе, за да возможи покренување на обвинение и евентуално негово судење. Судскиот совет веднаш свика вонредна седница и одлучи за земање на имунитетот. За време на викендот, во куќата на родителите на Ристо во Неготино, беа пронајдени 350.000 евра со зидани во зид, за кои постои сомнение дека се материјален доказ за неговата вмешаност по корупција поврзана со апсењето на адвокатот Фехми Стафа од средината на декември, исто така фатен со мито од 50.000 евра. Ѓоко Ристо минатата недела замина на медицински одмор. Јавноста го познава судијата Ристов по неколкуте големи случаи од облата на криминалот и корупцијата како шпион и метастаза. Од позиција на апелационен судија донес одлука за застарување на предметите Титаник 2, во кој беше обвинет поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков, бизнисменот Фијат Тановски, јавно го обвини за судско повторничко одружување за намерно застарување на случајот ТНТ за уривање на комплексот Космос во 2011-та. Ристо бил избран за судија во 2008-та, а унапреден во апелација во 2020-та. До Антикорупцијската комисија нема поднесено анкетен лист за имотна состојба. Членовите на Советот на јавни обвинители, заедно со председателот на Советот Башким Бесими, го избреа новиот раководител на Основното јавно обвинителство Скопје. Во процесот на гласење, Анел Филовски доби најголема поддршка и на тој начин ја обезбеди раководната позиција. 7 од 11 членови на Советот гласа за изборот на Филовски, 2 членови гласа против, а 2 беа воздржани. Прашан за изборот и програмата на новиот обвинител, Бесими изјави дека му дале шанса на Филовски затоа што на интервјуто покажал добри резултати.
7, Анел Фидовски, доби поддршката Советот и ние ќе го поддржиме до крај. Избраниот фактички во интервју покажа добри резултати и заради тоа некои од членовите ценеше дека треба да му се даде шанса.
Во трката беше и досегашниот раководител Гаврил Бубески, кој се пласираше на второто место со 5 гласа. Инаку новоизбраниот раководител Фидовски има 11 години работно искуство и е познат по неговата вклученост во неколкуте кривични предмети од висок јавен интерес. Меѓу најпознатите се истрагата за убиството на Никола Садовски, член на навијачката група Комити, како и предметот познат како делови да тенкови против поранешниот премиер Владо Бучковски, кој заврши со застарување по преквалификација на кривичното дело. Советот на јавни обвинители на седница ја формираше комисијата од членовите Маријана Илиеска, Ермон Незири и Ардијан Демири за известувањето кое претходно до Советот го испрати обвинителката Ленче Ристовска за обвинувањата и притисокот од премиерот Христијан Митковски. Истото Ристовска претходно го достави поради изнесени наводи во интервју од страна на премиерот, во кое според Ристовска тој ја нарекува медиокритет со клиентелистичко-политичка матрица. Предходно владата кажа дека тој говорил за медиокритети и чудно е како Ленче Ристовска се препознала во тоа интервју. На SBS слушате вести од Македонија. Примерот Христијан Миткуски учествуваше на панелот за енергетика во Давос и како што изјави за МИА, имал многу успешни и инспиративни средби со голем број мултинационални компании на теми од областа на енергетиката, здравството и високата технологија. Од наша страна беа представени можностите за инвестиции во Македонија, нешто што ќе значи додадена вредност за македонските граѓани, истакна премиерот Миткуски во видео изјавата од Давос.
Од економија која што се темелеше на развој на автомобилската индустрија, да го диверзифицираме своето портфолио и да бидеме значаен чинител, имајќи ги предвид перформансите и потенцијалот кој што го нудиме во делот и секторот на енергетика. Јас сум убеден дека тоа како држава можеме да го направиме, јас сум убеден дека ние како држава ќе успееме во таа намер.
Најосновните потреби на четирително семејство во јануари чинеле 66.413 денари. Трошоците за храна и пијалаци за којура 30,6% од парите достигнале 24.211 денари. Од декемвриските се повисоки за 571 денар. Доколку просечното семејство живее во изнаемен стан од 60 метри квадратни, минималните трошоци за јануари изнесуваат 81.788 денари. Поредено со декември 2024, потребни се скоро 1000 денари повеќе. Подпредседателот на ССМ Иван Пешевски најави протести и генерален штрајк по приватниот и јавен сектор со барања за зголемување на платите.
Продуктите на мало се зголемуваат, кои 10, кои 20, кои 100 денари, без никакви контроли, без никакви мерки. Едноставно граѓаните само си ги плаќаат овие цени, без притоа да знаат од каде се поскапувањево, дали се оправдани или не. Но како и да е, гледаме дека владата нема предвидено мерки, гледаме дека работодавачите не ги покачуваат платите и за таа цел Сојуз на синдикати на Македонија не само што ќе ги брка цениве по маркетиве да докаже со колку не се преживува месецот, ќе излезе до крајот на месецот на голем работнички протест, кој што најверојатно ќе биде и во повеќе денови, на повеќе места, а не се исклучува можноста да се донесе одлука и за генерален штрајк, како во јавен, така и во приватен сектор.
Пратеничката група на ДУИ сепак ќе ги подржи измените на законот за прекршоци, попознат како Safe City, кој треба да се најде на дневен ред на седницата в петок, а чија имплементација треба да стартува на почетокот на февруари. Координаторката на пратеничката група Рина Ајдари од Собраницкиот прецентар го изнесе ставот на интегративците, но и додаде дека очекуваат МВР да работи на забелешките кои тие ги имаат за овој закон.
Од страна на Министерството за внатрешни работи и експертите кои го изготвиле законот, практично ни беше потврдено дека се работи во насока на спроведување на сите барања што ги поставивме. Доколку истите не се регулираат во практика, ќе иницираме измени и дополнувања на овој закон.
Од УИ реагира дека SMS пораките не биле испраќани и на албански јазик, дека граѓаните биле третирани нееднакво, бидејќи системот се поведува само во три града, па прекршителите од другите места би останале неказнети, како и дека казните биле превисоки. И од владеачката ВМРО-ДПМНЕ се сигурни дека Safe City ќе стапи во сила на 1 февруари. Пратеникот Бране Петрушевски на прес кажа:
Чекуваме во јасно зададените рокови законот за прекршоци да биде донесен во согласност со и координација со координаторите на сите пратенички групи кои што се во тек. А по однос на второто прашање, и заштитата, и начинот на чување на податоците, и начинот на казнување е строго одреден согласно позитивните законски прописи во Република Македонија.
Иако гласовите на пратениците на СДСМ повеќе не се необходни, оттаму уште не откриваат како ќе гласаат на седницата, велат дека ја поддржуваат безбедноста, но нивниот лидер Венко Филипче во неколку наврати изрази сомнеш околу начинот на чување на податоците од камерите и тоа кој ќе има контрола врз нив. Инако, вчера стартуваше тестирањето на камерите на Safe City, информира и од МВР, а ќе трае се до 31 јануари. На Универзитетската клиника за респираторно заболување кај децата во Козле во моментов се хоспитализирани 70 деца, од кои десетина се на кислородна поддршка. Хоспитализирани се и 15 деца кај кои е потврден вирус на грип од типот А и имаат компликации, изјави за МИА директорката на клиниката професор доктор Катерина Бошковска. Таа посочи дека на клиниката дневно се прегледуваат од 150 до 200 деца. Вчера започна второто полугодие за учениците во основното и средното образование и грипот засега нема да ја одложи учебната година. Министерката за образование и наука Весна Јалевска за медиумите изјави:
Максимално ја подржувам нивната одлука да почне второто полугодие на 20-ти, т.е. денес. Прво, затоа што нашите ученици до 15 годишна возраст имаат 900 часа помалку, затоа што сите истражувања во светот и кај нас кажуваат дека колку се почесто децата на училиште поредовни, толку поголеми успеси постигнуваат. Друго, грип не се добива само на училиште, се добива и дома, и на улица, и на скијање.
Македонската ракометна репрезентација со победа ја заврши групната фаза на Европското првенство, откако ја совлада Романија со 24-23 пред 10.000 фанови. Ова беше прв триумф за црвено-жолтите на шампионатот. Имаат три бода, со кои дефинитивно ќе бидат во пол позиција пред репката за светското првенство 2027. Наместо да искористат предноста во квалитет, нашите ракометари дозволија се случи драма во финишот. Ракометарот Костески беше нашиот херој. Постигна гол во последната секунда.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.